17. sati. Od 30 umrlih sa ili od koronavirusa u zemlji čak 23 necijepljenih. Nastava idući tjedan online. Staničić u intervju tjedna procijepljenost će utjecati na iduću turističku sezonu. Milanović nastavlja obrušavanje na Banožića, ministar uporno odgovara. Tomašević imenovao nove članove upravnog vijeća bolnice Srebrnjak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. S dijagnozom ili od koronavirusa u Hrvatskoj je preminulo čak 30 osoba, od kojih 23 nije bilo cijepljeno. Od jučer je pozitivan nalaz dobilo još 3360 građana. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka s koalicijskim partnerima najavio je novost što se tiče održavanja nastave za sve učenike zbog epidemiološke slike u zemlji.
Ministar Fuchs dogovorio se sa svim županijskim stožerima i stožerom grada Zagreba da se idućeg tjedna, dakle kada je blagdan svih svetih, kada se škole ovako i onako nisu bile predviđene da rade utorak i srijedu, da se četvrtak i petak odradi nastava online, tako da umirimo ovu školsku populaciju od praktički ovoga petka popodne, dakle 29. listopada pa tamo do 8. prosinca. Pardon, studenog, što mislimo da je jako dobro?
Necijepljenima je još jednom predsjednik Zoran Milanović poručio.
Uvijek misli na druge, budi čovjek, budi kršćanin, budi musliman, budi što god, ali u ovoj situaciji misli na sebe. Ovo je jedinstvena prilika kad ćeš misleći na sebe i samo na sebe pomoći drugima.
Da nije pandemija jedini problem u našem zdravstvu znamo već desetljećima. Dugovi veledrogerijama i dalje se gomilaju, a vlada će pokušati doskočiti problemima reformom zdravstvenog sustava.
Iako su u travnju ove godine ministar zdravstva Vili Beroš i ministar financija Zdravko Marić na sastanku s veledrogerijama dogovorili plaćanje dugova u roku od 180 dana u bolničkom sustavu, rok je probijen, a dugovi se i dalje gomilaju. Marić je danas komentirajući dug od 4,5 milijardi kuna poručio da je zdravstvu neminovno potrebna kvalitetna reforma na rashodnoj strani, te naveo koliko je vlada spremna izdvojiti za pokrivanje dugova.
Dug bolnica je 2,8 milijardi kuna, a ljekarne tu još treba dodati nekakvi 400-tinjak otprilike milijuna kuna. Međutim, da usporedimo i da imamo nekakve jednake podatke svi skupa, do sada, kažem, što je plaćeno i što će do kraja godine platiti je preko 9 milijardi kuna kako bismo te rokove plaćanja držali još uvijek izvan zakonskih rokova, dakle tri puta više zakonski rok koji su 60 dana, mi ljekarne smo na 120, bolnice na 180.
Što se tiče najavljene reforme zdravstva, Marić kaže da će za zdravstvo u rebalansu biti osigurano 1,6 milijardi kuna. Njegov kolega iz resora graditeljstva, Darko Horvat, smatra da ipak treba pripaziti pri izdvajanju iznosa u tu svrhu.
Mislim da i ova inicijativa, odnosno prijedlog kolege Beroša oko stavljanja i zauzdavanja, po meni možda dijelom i nekontroliranog odljeva novca iz državnog proračuna u segment zdravstva, mora biti po meni puno jači nadzirana i kontrolirana, i ove izmjene, odnosno inicijative koje se polako pripremaju za javnu raspravu, siguran sam da će dati ili biti u prilog tome.
Najviše kritika stiže na prijedlog ukidanja olakšica za mlade do 30 godina, da od prvog zaposlenja do 5. godine radnog staža ne trebaju uplaćivati doprinose za zdravstveno osiguranje, povećanje iznosa najviše participacije na 4000 kuna, te da se naknade za bolovanja, porodiljske dopuste i druge skinu sa stavke HZZO-a. Direktor HUP-a Damir Zorić smatra da će reforma u društvu doživjeti otpor.
Povisiti na jednoj strani znači odmah u smislu da bi se dobilo na drugoj, zapravo znači izazvati poremećaj, debalans, i to bi zapravo sve skupa dovelo do jednog sasvim krivog smjera kojim bismo išli.
Udruga Glas poduzetnika smatra da bi prijedlozi ministra zdravstva Vilija Beroša bili pogubni za poduzetnike, građane i gospodarstvo. Predsjednik UGP-a Hrvoje Bujas za Media Servis.
Ovo je prelijevanje iz šupljeg u prazno, prebacuje se ili na ministarstvo rada ili pa na poduzetnike. Predlažemo da bolovanje traje na trošak i bude na trošak poslodavca 3 dana, sve ostalo da bude na trošak HZZO-a.
A ministar zdravstva Vili Beroš za Media Servis je komentirao silne medijske napise o reformi. Istaknuo da u ovoj prvoj fazi tek usuglašavaju osnovne smjernice i da će reforma biti predstavljena javnosti tek kad svi sudionici postignu konsenzus. Osudio je tako izdvajanje određenja određenih segmenata iz konteksta, jer stvaraju iskrivljenu sliku reforme. Pogubno za proračun, poduzetnike ili građane, ili pak za nikoga. Vidjet ćemo, čini se, u desetljećima koji su pred nama. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
U četvrtak će ministar financija Zdravko Marić predstaviti rebalans proračuna, a ono što su drugi uštedjeli ponovno odlazi na saniranje dugova u zdravstvu.
Iako nije htio otkriti previše detalja oko rebalansa, ministar Zdravko Marić je rekao da je zadovoljan kako se gospodarski oporavljamo.
Gospodarski rast viši od onih očekivanja. Dakle, finaliziramo te makroekonomske projekcije, prema ovim zadnjim podacima idemo i preko 8%, što je, mislim da je zaista jako, jako dobar rezultat. Mislim da svi skupa možemo biti zadovoljni, jer ako je tako, a po svemu sudeći idemo u tom smjeru, dakle, Hrvatska će predrecesijsku razinu BDP-a praktički doseći u manje od 2 godine.
Otkrio je i kako će se kretati javni dug.
Deficit će biti svakako preko 4%, neće otići u nekakvu neodrživu razinu, ove godine to odmah mogu reći. I sad ako zbrojite dvije dobre, dvije loše vijesti, završit ću ipak s dobrom. A to je činjenica da unatoč svemu ovome, javni dug na kraju godine će zabilježiti smanjivanje.
Naglasio je da je državni proračun pandemija koronavirusa za sada koštala više od 35 milijardi kuna, a u zdravstvo najviše novca rebalansom odlazi MORH-u zbog nabavke borbenih zrakoplova. Ministarstvo graditeljstva osjetit će najviše na rebalansu jer će im se najviše smanjiti sredstva, resorni ministar Darko Horvat.
Pa mi nismo gubitnik, dakle mi smo svjesni situacije Republike Hrvatske, sve one moguće uštede morale su se staviti na raspolaganje inim drugim resorima, dakle sve ono za što cijenimo da nije potrebno i neće se potrošiti u segmentu obnove, otpustili smo u rebalansu, tu je negdje razina oko 200 milijuna kuna i od tih 200 milijuna kuna gotovo 60 će već biti preraspodijeljeno na proračunske stavke MUP-a iz kojih će biti plaćene one firme koje su na Banovini uklanjale objekte.
Na pitanje boli li ga srce što svi toliko štede da bi se ponovno enormna svota novca proslijedila u zdravstvo, Horvat je odgovorio.
Nemamo u ovom trenutku problema sa srcem, kad bih imao onda ne bih mogao raditi ovaj posao.
Na pitanje je li zadovoljan rebalansom, ministar prometa Oleg Butković je poručio da pameti novca nikada nije dosta i da nikada nitko nije u potpunosti zadovoljan prijedlogom proračuna ili rebalansom. Ipak hvali se da su ove godine ostvarili znatne uštede.
Jako puno smo uštedili, na razinu oko 200 milijuna kuna i to smo naravno preraspodijelili onima kojima je to najpotrebnije, od prijevoznika, naravno Jadrolinije koja je jako loše prošla u ovoj koroni, nije imala nikakva sredstva ni pomoć do sada. Ona će dobiti određeni dio sredstava županijske uprave za ceste koje inače teško funkcioniraju, tako da sve u svemu uspjeli smo na uštedama u ministarstvu zatvoriti određene potrebe unutar samog sektora.
Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Intervju Medija Servisa.
Kako protječe postsezona, kako na nju utječe loša epidemiološka situacija u zemlji, što spremamo i kakva očekivanja imamo od adventa i koja je razvojna strategija hrvatskog turizma? U intervju tjedna Medija Servisa pitali smo direktora Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića. Intervju je vodio Damon Balenović.
Brojke u Hrvatskoj rastu, procijepljenost je ispod prosjeka EU-a, a te brojke se prate i na tržištima otkuda dolaze naši gosti. Radimo li sami protiv sebe?
Trenutna situacija nam sigurno ne ide u prilog, međutim ja vjerujem da ćemo kroz mjere koje su sada na snazi i neke buduće mjere utjecati ipak na suzbijanje tog trenda rasta broja zaraženih, a evo ja ću iskoristiti prigodu da pozovem sve naše sugrađane koji se još nisu procijepili da to učine i sigurno da će procijepljenost biti vrlo važan element koji će utjecati na tokove sljedeće turističke godine.
Unatoč pandemiji za nas je vrlo uspješna sezona, a kako protječe postsezona, pogotovo u usporedbi s rekordnom 2019.
U rujnu mjesecu smo ostvarili 94% turističkog prometa iz rujna 2019. Dakle, gotovo smo na toj razini. Listopad za sada teče također jako dobro, negdje smo na preko 70%, a ono što je najvažnije je da bilježimo pozitivan trend iz glavne turističke sezone, da smo trenutno kumulativno od početka godine na nekih 77% turističkog prometa, što je iznad naših očekivanja.
Sada su pred nama božićni i novogodišnji praznici i vrijeme adventa. Kakva su očekivanja, pogotovo od Zagreba, koji će ove godine imati advent bitno smanjenog obujma?
Pa sigurno da treba očekivati manji broj turista s obzirom na epidemiju, s obzirom i na situaciju i na nekim tržištima. Vjerojatno će cijeli advent biti koncipiran i naravno uvjetovan u smislu organizacije organizacije da se poštuju sve epidemiološke mjere koje su na snazi, ali ja bih podsjetio da nije samo Zagreb organizator adventa, da postoje druge destinacije i na kontinentu i na moru.
Govorilo se da imamo premalo hotela, pogotovo najviših kategorija, previše obiteljskog smještaja i apartmana, ali onda je pandemija promijenila sve. Naše mane postale su naše prednosti, potvrdio je direktor HTZ-a.
U privatnom smještaju bilježimo izraziti porast razine kvalitete i upravo su se najkvalitetnije kuće za odmor, apartmani ove godine prodavali, oni su bili najtraženiji. Negdje oko četvrtinu kapaciteta imamo u kampovima koji također bilježe porast kvalitete. Slažem se da hotelskog smještaja nedostaje, međutim i tu se dogodila potvrda tog trenda da su se najkvalitetniji hoteli sa 4-5 zvjezdice najbolje i prodavali.
Rast kvalitete te jačanje našeg aviopotencijala dio su smjernica za razvoj hrvatskog turizma, kaže Staničić.
Razvijamo ga u pravcu ekonomske održivosti, održivosti našeg okoliša i prostora kao i najvažnijih resursa i naravno one socijalne održivosti da i domicilno stanovništvo od toga ima određenu korist.
Zbog manjka radne snage ove godine uvezli smo veći broj radnika nego ranije, a za to su zaslužne povećane kvote. Staničić se nada da će vlada i dalje izlaziti u susret turističkom sektoru.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Zoran Milanović iz Duge Rese je komentirao svoj odnos s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrom obrane Marijem Banožićem, narušen zbog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula.
Između korektnih i koliko toliko normalnih odnosa između mene, Plenkovića i vlade stoji jedna nezrela osvetnička odluka ministra obrane da se iskali na jednom zaslužnom hrvatskom brigadiru. To se treba ukloniti. Dakle, to nam ne čini dobro. Takve stvari se dok sam vrhovni zapovjednik neće događati. Ne može nekakav ministar bilo kakav reći da će nekoga potjerati u mirovinu zato jer ga ne vole. To je rekao trojici ljudi, među njima sam i ja, i to je jedino pitanje koje nas ovdje zanima. Ja protumjerama iste ili veće snage uzvraćati neću.
Najavio je da će se održati sjednica Vijeća za obranu prije donošenja proračuna, kako bi se razgovaralo o pitanjima financiranja vojske, a tvrdi da neće biti dobar odnos s premijerom i ministrom upravo zbog Burčula.
Ako si ministar, nakon prošlo godinu dana, nakon što ti je 10 puta rečeno od najviših vojnih, dakle, dužnosnika, zapovjednika, od mene, onda reagiraš. S obzirom da to nije u stanju ministar, izgleda da nije u stanju naći ni pisoare za vojni neboder, onda ćemo sa premijerom razgovarati. Jedino on to može razriješiti.
Ministar obrane Mario Banožić tvrdi da se Milanović neprimjereno odnosi prema obrambenom sustavu i hrvatskoj vojsci, što je neprofesionalno za funkciju koju obnaša. Ističe da predsjednik mora znati da hrvatska vojska nije njegova igračka i demantira da je brigadir Elvis Burčul protjeran u mirovinu. Premijer Plenković je kratko poručio da to nije dio njegovih ovlasti i da se u ovu priču neće miješati.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je nova 4 člana upravnog vijeća bolnice Srebrnjak. Za predsjednika je izabrao Gorana Tešovića. Zatim je imenovao Danka Velimira Vrdoljaka, Danijelu Širinić te Snježanu Pavlovski.
To znači da će se u najkraćem mogućem roku desiti i sjednica novog upravnog vijeća dječje bolnice Srebrnjak i donijeti odluku o novom natječaju, o raspisivanju novog natječaja za ravnatelja ili ravnateljicu dječje bolnice Srebrnjak.
Na jugu ne prestaju problemi za splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka. Splitski HDZ ga smatra odgovornim za nered u gradskoj vlasti i prozivaju Puljka za namještanje javnih natječaja. Predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović.
S obzirom da je gospodin Puljak generator ovog nereda i blokade grada, pozivam gospodina Puljka da podnese ostavku. Idemo na izbore i za gradonačelnika i za gradsko vijeće.
Media servis Vijesti plus.
Specijalna bolnica Sveta Katarina, Europski centar izvrsnosti za personaliziranu medicinu, preseljena je u nove prostorije na adresi Branimirova 70E u Zagrebu. Zgrada sadrži 16 centara izvrsnosti u kojima radi 120 djelatnika, od čega 54 liječnika. Predsjednik upravnog vijeća specijalne bolnice Sveta Katarina, Dragan Primorac.
Dakle, u ovom trenutku je iznimno važno da Sveta Katarina praktički radi cijelu dijagnostiku. Mi smo sad pokrenuli laboratorij koji je gotovo potpuno robotiziran i koji radi kompletnu biokemijsku analizu i na to je sa našim partnerskim institucijama napravljen i cjeloviti ovo sve što ste vidjeli iz genetike, tako da cijeli servis iz tog dijela koji mi zovemo Omics je na raspolaganju u Katarini.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled pripremio Sven Tubak.
Situacija s koronavirusom u svijetu se i dalje ne smiruje. Pandemija se najbrže širi Europom, koja treći tjedan zaredom bilježi porast novozaraženih koronavirusom. Dok traje ubrzano procjepljivanje, Europska agencija za lijekove objavila je kako se takozvana booster doza cjepiva Moderne može davati osobama starijima od 18 godina, najmanje 6 mjeseci nakon druge doze. Drugo je to cjepivo koje je u EU dobilo odobrenje za treću dozu. Upravo stope procijepljenosti uvelike diktiraju broj novih slučajeva zaraze koronavirusom. Istočna Europa i Rusija bilježe sve veći broj novozaraženih, a Latvija je prošlog tjedna postala prva zemlja koja je ponovno uvela lockdown. Rumunji uvode policijski sat i obavezne COVID potvrde kao rezultat jedne od najvećih stopa smrtnosti na svijetu, dok je Ukrajina zabilježila najveću stopu novozaraženih. Na drugom kraju Europe, skandinavske zemlje imaju najveću stopu procijepljenosti, a mjere su u većini zemalja gotovo potpuno ukinute. Sjedinjene Američke Države se od 8. studenog otvaraju za internacionalne putnike koji su cijepljeni dvijema dozama priznatih cjepiva. Bidenova administracija pojasnila je kako i oni necijepljeni mogu putovati, ali moraju priložiti negativan test. Vodeći svjetski dobavljač ugljena i plina Australija obvezala se postići nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Australija je dugo zaostajala za klimatskim djelovanjem, a strateški saveznici SAD i Velika Britanija obećali su brže smanjenje stakleničkih emisija. Australski premijer Scott Morrison naglasio je kako plan ipak neće uključivati ukidanje sektora fosilnih goriva.
Naš plan označuje australski način, svijet se mijenja i odgovor svijeta na klimatske promjene mijenja svijet i globalnu ekonomiju. Ovo je stvarnost, događa se i mi to prepoznajemo.
Nekoliko ljudi je ubijeno, a najmanje 140 ozlijeđeno u sukobima nakon što je sudanska vojska preuzela vlast. Sukobi su nastali nakon što je jučer uhićena većina članova sudanske vlade. General Abdel Burhan proglasio je izvanredno stanje i raspustio vladu. Uhićenja su uslijedila usred rastućih nemira između sudanskih civilnih i vojnih čelnika koji su trebali dijeliti vlast nakon što je bivši čelnik Omar al-Bashir svrgnut 2019. godine. Od tada zemljom upravlja prijelazno civilna vojna uprava.
Sport.
Nogometaši Hajduka plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Bijeli su u Belišću nadmoćno svladali stoimenog trećeligaša. Slijede ostale sportske vijesti.
Nogometaši Osijeka prvi su se plasirali među 8 najboljih u kupu. Dugo su u Rudešu lomili dobrog drugoligaša, a na kraju su pobijedili 2-0 golovima Fiolića i Mjereza. Od 17.30 svoj meč osmine finala igraju Šibenik i Slaven Belupo. Dinama u srijedu očekuje gostovanje kod vodećeg drugoligaša Brska iz Bijelog brda. Meč najavljuje trener Modrih Damir Krznar.
Neugodno gostovanje, protivnik koji je pun samopouzdanja, koji je u jednoj uzlaznoj putanji, koji je na čelu druge lige u 100. Neugodno gostovanje s obzirom na podlogu i na umjetnu travu za koju sigurno treba određeno vrijeme prilagodbe. Ali naravno da naša kvaliteta i kvaliteta naših igrača, grupna i pojedinačna, je ta koja će sve to neutralizirati. Vjerujemo u dobru utakmicu i u prolaz u dalje natjecanje u kupu.
Košarkaši Cibone poraženi su od Studentskog centra u utakmici petog kola ABA lige. Zagrepčani su izgubili rezultatom 93-87, a nije im pomogla ni odlična partija Mateja Drežnjaka, koji je ubacio 26 koševa te imao 4 skoka i jednu ukradenu loptu. Najbolji u redovima pobjednika bio je fantastični Kyle Vinales, koji je uz 32 koša dodao i 5 asistencija. Obje momčadi nakon 5 odigranih kola imaju omjer od 3 pobjede i 2 poraza. Rukometaši Nexe okreću se današnjem meču drugog kola EHF Europske lige. U Našice stiže prvak Švedske Sävehof. Utakmicu najavljuje domaći igrač Halil Jaganjac.
Jedan jako renomirani protivnik sa velikom tradicijom i mislim da ćemo se morati jako potruditi igrati stvarno jako dobru utakmicu kako bi uspjeli pobijediti protiv njih. Igraju stvarno jedan atomski rukomet, brzi, pravi, skandinavski i mislim da smo tu negdje po stilovima onako kako forsira naš trener Tamša da igramo. Tako igraju i oni, mislim da će biti jedna predivna utakmica za gledati.
Susret počinje u 18.45. Pred rukometašima Zagreba utakmica šestog kola Lige prvaka u kojoj će ugostiti Montpellier. Dvobe hrvatskog prvaka i vice prvaka Francuske na rasporedu je u srijedu, a početak istog predviđen je za 20.45. Trener Plinara Ivica Obrvan favorizira goste, ali i poručuje da ga veseli borbenost te igra njegovih igrača iz prošlih utakmica.
U svakom slučaju da su favoriti, to je bez daljnjega, protiv nas bez obzira što igramo kući, mi ćemo kao i sve ove utakmice koje smo igrali prije nastojati i pružiti svoj maksimum.
Zagreb je pretposljednji u skupini A s jednim osvojenim bodom, dok je Montpellier drugi sa 7 bodova. Počinje 58. sezona vaterpolo Lige prvaka. Splitski Jadran u akciju će već večeras od 19:15, a gostuju u Barceloni kod Barcelonete. Osim Španjolaca u skupini ih još čekaju dvoboji s Novim Beogradom, Radničkim, Brešom, Ferencvarošem, Olimpijakosom i Dinamom iz Tbilisija. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, čak 30 umrlih sa ili od koronavirusa u zemlji, idući tjedan nastava online.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.